Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe xoves, 19 de febreiro, e estes son os nosos titulares. Presentación da lista socialista ao Concello de Lugo de cara ás vindeiras eleccións do mes de maio. O Grupo Provincial do Partido Popular rexeita declaración institucional para reprobar a conselleira de Sanidade e declarala persoa non grata. A Consellería de Cultura inviste 153.000 euros na restauración da Capela da Soidade. A Casa Museo Manuel María acollerá este sábado a proba final do concurso escolar de recitado de poesía Rosalía Sempre Viva. Non houbo sorpresas na presentación da candidatura dos socialistas na tarde de onte e, tal e como estaba previsto, a vicepresidenta segunda da Deputación, Lara Méndez, ocupará a segunda praza na lista que o Partido Socialista presentará ás vindeiras eleccións municipais ao Concello de Lugo. O terceiro lugar ocupará o Juan Carlos González Santín, secretario provincial do PSDG. A estas dúas novas incorporacións hai que sumar as de Ana Prieto, presidenta do Colexio de Farmacéuticos de Lugo, e Miguel Fernández, do Grupo Ecologista CEDENAT. Os seguintes postos ocupaos os actuais concelleiros Carmen Basadre, José Manuel Díaz Grandío e Ana María González Abelleira. Coa aprobación por unanimidade da executiva local desta candidatura, só queda o trámite de sometela hoxe a votación dos militantes na Asamblea Local que se celebra ás 8 do Serán na sede do Politécnico da cidade. Escoitamos a López Orozco.
Unha lista que se presenta cun obxectivo, que ganar. É unha lista para ganar as próximas eleccións municipais. E o noso obxectivo é seguir gobernando a nosa cidade para facer que Lugo afronte, como está afrontando, este momento histórico, difícil, complicado, pero histórico que estamos a vivir e que sabemos que saldremos del e queremos salir fortalecidos, pero fortalecidos a maioría dos cidadáns. Queremos que os lucenses vivan nas mellores condicións e queremos que sexan todos os lucenses. Por iso é tan necesario o Partido Socialista. E por iso nos presentamos con tantas ganas, con tanta ilusión, con tanta forza e con tanta ansia de seguir traballando por un traballo que nos gusta, por un traballo importante, por un traballo que é ao lado dos cidadáns.
O presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, presentou esta mañá aos voceiros provinciais unha declaración institucional para reprobar a conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, e declarar a persoa non grata, segundo as súas palabras, pola súa política discriminatoria cara aos lucenses, o negarlles reiteradamente os servizos sanitarios que precisan, en clara referencia á decisión da Xunta de Galicia de non implantar a hemodinámica 24 horas na provincia. A intención do Goberno Socialista era aprobala por unanimidade no vindeiro pleno provincial, que terá lugar o martes 24 de febreiro. PSOE e BNG aceptaron a declaración, pero PP rexeitouna. É necesario o apoio dos tres voceiros para presentar a declaración institucional á sesión plenaria. Escoitamos a Gómez Besteiro.
Nos temos en riba da mesa esa declaración institucional, esperemos que o que valora o Partido Popular, pero en todo caso, xa lles digo que dunha maneira ou outra esa cuestión se debatirá e se votará no próximo pleno do vindeiro martes, no? No pleno ordinario do mes de febreiro. Por tanto, esa decisión pesará e estará presente en ese pleno, ben como declaración institucional ou ben como outro tipo de discusión que se plantee por parte do Goberno Provincial, pero en este mes se falará de eso e se votará eso na Diputación Provincial.
Pero en concreto, que sen reprobar la actitud de la
consellera? A reprobación total, como decíamos, da Consellería de Sanidade, polos motivos de sobra coñecidos para todos os lucenses, que é, efectivamente, poñer en marcha unha política que discrimina profundamente os lucenses en relación ca protección da súa saúde. En ese sentido, que se rexeite permanentemente a ampliación da hemodinámica 24 horas supón establecer unha clara diferencia entre os pacientes de Lugo e os pacientes do resto de Galicia. Por tanto, non estamos dispostos a soportalo e vamos a tomar todas as iniciativas necesarias para que efectivamente esa situación se corrixa polo ben dos ciudadanos, a pesar do Partido Popular, que unha vez máis confirma que a súa política fai daño ás persoas. O que toca hoxe neste pleno é analizar a reprobación, as causas desa reprobación, se é unha reprobación que se entende xusta, se esa declaración de persona non grata é unha declaración que a xuicio do pleno é xusta ou non, e a partir de aí, as seguintes iniciativas iremos confirmando públicamente e compartindo cos medios de comunicación.
Pola súa banda, a voceira dos populares na Deputación de Lugo, Elena Candia, declarou hoxe que non é o momento de recriminacións e que o seu partido cumpre coas demandas sanitarias na provincia. Escoitámola.
Logo de ser convidados a asinar unha declaración institucional, o Partido Popular debe decir alto e claro que entende que neste momento, agora de analizar a prestación deses servicios, non é un momento nin de demagoxias, nin de ningunha maniobra política. Creo que os cidadáns da nosa provincia e desta cidade só valorarán feitos. Hoxe podemos decir que no ULA hai o servicio de hemodinámica e tamén podemos decir que en breve habrá os servicios de radioterapia e medicina nuclear. E podemos decilo porque os mecanismos precisos para que este servicio este en funcionamento están a piques de adxudicarse. Estos son realidades. A partir de aí, entendemos e respetamos calquer maniobra política para dilatar e para xerar conflicto, pero nós que representamos o partido no goberno temos que ser contundentes no traballo. No traballo de non dar un paso atrás e de vixiar que o goberno da Xunta de Galicia cumpla todos os compromisos adquiridos e, por suposto, non se vai a dar un paso atrás. Vixiar que as infraestruturas sanitarias sigan mellorando na nosa provincia. Pero tamén temos que decirlo alto e claro, poñer en valor todas as inversións que se fixeron en sanidade da nosa provincia. Porque estes que agora están dando leccións tiveron ocasións de facelo, en cambio non foron quen de poñelo en marcha. Estos son realidades. Ca sanidade debería, sen dúbida, existir un pacto para evitar a demagoxia. Non é posible. Hai xente que ten que utilizar estes instrumentos para continuar na súa carreira política e as súas prioridades son outras.
A Consellería de Cultura vende adxudicar preto de 153.000 euros ás obras de restauración da Capela da Soidade, que solucionarán os problemas que causa un mal estado da cuberta e ao mesmo tempo axudarán a recuperar as fiestras góticas da colindante igrexa de San Pedro. Así o explicou na tarde de onte a delegada territorial da Xunta, Raquel Arias, que engadiu que nas vindeiras semanas procederase a ultimar a tramitación administrativa para que poidan comenzar canto antes os traballos que teñen un prazo máximo de execución de 3 meses. Arias lembrou que as actuacións irán dirixidas a sustituir a cuberta cun novo deseño que permita solucionar os actuais problemas de conservación. Ademais de corrixir a patoloxía que está a sufrir este inmoble, o proxecto inclúe unha modificación mínima da cuberta, de xeito que sexa posible recuperar, cando menos parcialmente, a función orixinal das fiestras góticas da igrexa do antigo convento franciscano, hoxe igrexa parroquial de San Pedro, que están afectadas polo trazado da cuberta desta capela que se apoia nos muros do citado templo. Escoitamos a Raquel Arias.
A Consellería de Cultura investirá preto de 153.000 euros na obras de mellora da Capela da Soidade, unhas obras que veñen de ser adxudicadas e que supoñen mellorar as humidades que hai na mesma, evitar esas humidades e tamén ao mesmo tempo facilitar que se arranxen as vidrieiras góticas da Capela de San Pedro. Esta obra ven a demostrar unha vez máis o compromiso que a Xunta de Galicia ten coa esta ciudade, coa ciudade de Lugo, donde no ámbito cultural hai que decir que solo neste ano que 2015 está previsto que se invista solo na muralla máis de 1 millón de euros. Unhas obras no ámbito da cultura que aínda que feitas pola Consellería de Mati se verán tamén reflectidas este ano co remate prácticamente do auditorio, unha obra na que a Xunta investiu 21 millóns de euros.
Este sábado 21 de febreiro a Casa Museo Manuel María de Outeiro de Rei acollerá desde as 5 da tarde a proba final do concurso escolar de recitado de poesía Rosalía Sempre Viva. Trátase dunha iniciativa que busca festexar o día do aniversario de Rosalía de Castro, que terá lugar o 24 de febreiro. En total serán 74 os alumnos chegados de centros de toda a comunidade e de todas as etapas do ensino non universitario os que participarán na proba final do concurso. Todos os rapaces foron previamente seleccionados nunha primeira fase do concurso nos seus centros. Un xurado que vai a estar composto polos escritores Paco Martín e Marica Campo e pola profesora Anxa Refoxo será o encargado de avaliar a calidade dos recitados e de decidir os gañadores. Valoraránse aspectos como a naturalidade no recitado, a expresividade, a memorización ou o grau de dificultade do poema escollido. Haberá 4 premios individuais, un por categoría e un premio especial para o centro que aporte máis participantes na fase final do concurso. E xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días, o tempo na provincia de Lugo vai a quedar marcado polo progresivo debilitamento do anticiclón. Altas presións que se moven cara ao sur que abren a porta para que comencemos a notar algunhas influencias atlánticas. Así que, en primeiro lugar, teremos aínda os ceos despexados. Os tivemos durante a madrugada e así estarán ata media maña aproximadamente. A partir de aí comenzaremos a ver xa algúns primeiros intervalos de nubes de tipo medio e alto que deixarán os ceos parcialmente anubrados durante a tarde. Iso sí, non agardamos aínda chuvias durante a xornada de hoxe que sí se producirán maña venres. Temperatura, pois, novamente oscilando moito. Tivemos frío, xeadas generalizadas en toda a provincia, unha mínima en Lugo capital por debaixo da de onte, 2 graus baixo cero, a máxima superará os 10 e os ventos estarán prácticamente en calma durante toda a xornada. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañá ás 2 menos 10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Pasen boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.